ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget.
Merħba għal-programmi ħar lela, klim, noti u l-bejnit.
Merħba, eżis semija. Aħna mamulin miż-żmien, nejxu fiż-żmien u isna għatmanna d-definizzjoni preċiża ta' żmien. Dan jgħidu Umberto Eco f'taħdita li kulħadd jista' jfittixha u jismagħha dwar l-atrofija tal-memorja, il-memorja li tidbil, tistgħu tfittxuha fuq YouTube. Illum se nintroduċu tema dejjem attwali li tista' toħloq dibattitu wkoll f'ċerti aspetti dik tal-anzjanità u tal-età. Hemm rabta mill-qrib ħafna bejn l-anzjanità, l-idea taż-żmien u l-memorja.
Ija Klawdja, u interessanti din l-idea li qatt ma jkollna idea preċiża taż-żmien. Spiss insibu li nanfusna ngħidu frażijiet bħal kif ħarab bija żmien, jew 24 sija mhumiex biżejjed għalija, jew kif taret din is-sena u l-bqija. Falissa qed jiġini frasi, qed tiġini frasi l-perspettiva ta' żmien f'din il-fażi li għadha magħna fil-fatt il-fażi tal-pandemija, speċjalment waqt il-lockdown, l-idea li ssib ruħek litteralment imsakkar ġewwa. Iżda xorta ħafna minna b'għajna ngħidu kif taret din is-sena.
Hekku, u ħafna nies laqmuha sena stramba din li kellna u nistgħu nżidu li mill-perspettiva ta' żmien kienet tassew stramba. Kien hemm bosta li jużaw dan iż-żmien ta' eluq biex ngħidu hekk ħalli joħorġu l-kreattività u jweldu proġetti ġodda. Forsi għax wieħed kellu ħafna iktar żmien jaħseb u jikrea, u marbuta mal-idea ta' kif tuża żmien, hemm ukoll il-biża' li titlef il-kreattività li forsi tgħaddi minn moħħ min qed jikber fl-età. Il-biża' fis-sens wiesa' tagħha wkoll tiżdied fina bl-età. Jew għall-inqas f'ħafna minna, imma mhux kulħadd jaffronta l-anzjanità bl-istess mod. Dylan Thomas jgħid, "Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light." U fil-waqt li minnaħa l-oħra John Irving josserva li if we live long enough, we become caricatures of ourselves.
Ann Carson fil-ktib taħa Plain Water titkellem fuq id-dimensja ta' missiera li kif tiddeskrivih sar qisu karikatura. U l-biża li semmejt inti l-ewwel Klawdja terġa' tidħol hawn. Din id-darba l-anzjan li bil-kundizzjoni tad-dimensja jiġġenera l-biża huwa stess f'ħadd ieħor minħabba l-affarijiet mingħajr sens li jibda jagħmel. Hija l-biża quddiem l-evaporazzjoni ta' dak li hu familjari għalina din.
U la semmejt id-dimensja nerġa' nsemmi l-Umberto Eco li fl-istess taħdita li semmejt qabel jgħid ukoll li meta tixjih sakemm ma timraċ bid-dimensja il-memorja tikber. Meta mmut niftakar kollox, kien qal f'din it-taħdita. Sabiħa din il-frażi li jgħid u paradossali wkoll fiha nifissha meta tikkonsidra li dik it-taħdita kien għamilha ftit żmien qabel ma miet. Imma li tikber fl-età u timbidel fuq ħafna livelli timplika biża biss jew u telfa jew jista' jkun stat paċifiku wkoll. Illum għandna magħna lil Priscilla Kassar biex tgħinna nifhmu ftit aktar xi tfisser l-anzjanità anke mill-lat mediku.
Priscilla hija professjonista fil-qasam tal-ġerjatrija u taħdem ħafna mal-anzjani bħala terapista tat-taħdit. Imma tikteb ukoll il-poeżija u fil-fatt kienet finalista tal-kompetizzjoni Troker u Poetry Ireland. Merħba Priscilla.
Merħba.
Priscilla, x'taqt nistaqsik din mistoqsija. Veru li maxxu hija tikber il-memorja sakemm ovvjament ma taqbdek xi kundizzjoni bħad demensja?
Mela, il-memorja hija xi ħaġa komplessa ħafna u speċi biex nirrispondi id-domanda irrid nispjega ftit dwar il-memorja. Illi primarjament inqasam fit-tnejn li għandek short-term memory u long-term memory. Short-term memory hija l-informazzjoni temporanja li nżommu f'moħħna 20 sa 30 sekonda. Mbagħad jew narmuh jew nitfgħu fil-long-term. Hemm ukoll il-working memory li hija inti pereżempju qed tiftakar ID number ta' xi ħadd sakemm qed timputja fil-computer, kemm qed tiddaħlu fil-computer. Imbagħad hemm il-memorja long term li ħaterġa' tinqasam fi tnejn u ħad tkun dik konxa u dik mhux konxa. Mhux konxa pereżempju għal affarijiet li huma nagħmluhom bl-amment bħal pereżempju nsuq rota jew nilbsu jew naħsu snienna. Imma imbagħad hemm il-memorja li hija dik konxa li ħaterġa' tinqasam fi tnejn li hija dik episodika u dik semantika u hekk ġejja r-risposta. Għax is-semantika hija il-ħażna ta' għarfien ġenerali li nakkumulaw matul is-snin. Fatti tinkludi fatti, idejat, kliem, konċetti, pereżempju li nafu illi il-ħaxix huwa aħdar. Jew il-ġiraffa għandha għonqa twil. Imma mbagħad il-dik episodika hija il-memorja ta' episodji, ta' ġrajiet, ta' sitwazzjonijiet u esperjenzi biografiċi. Issa, allura għawek ġejja risposta, dik illi tikber jew tkompli tikber hija l-memorja semantika li l-arfien u fatti aħna dejjem qed nakkumulawhom iktar ma nikbru fil-fatt l-anzjani saċertu punt, u ma iktar orrif u għalin, jew l-inqas jafu iktar minn nies iżgħar fleta. Fil-każ ta' demenzja mbagħad ukoll skont x'tip ta' demenzja hija xi terminu ġenerali.
Inti mhix l-ewwel darba li servejt ta' strument siewi biex jiġu organizzati avvenimenti ta' qarja għall-anzjani kif ukoll għall-pazjenti morda b'mard terminali. U taħdem mill-qrib ħafna ma' dawn il-persuni f'moment prekarju f'ħajjithom. Kif taraħ dan l-avviċinament mal-poeżija? X'inhu huma l-affarijiet li baqgħu impressi fik meta ġi li organizzajt jew kellek okkażjonijiet minn dawn?
Naħseb illi primarjament jew għalija dawn huma momenti intimi f'sens ta' konnessjoni fuq livell emozjonali, mentali u anke spiritwali f'sens wiesa. Huma avviċinament bżonn jusar ruħu nħoss li f'ambjent kliniku u kiesaħ bħalma huwa l-isptar jew jista' jkun anke dar tal-anzjani, il-bniedem forsi anke jekk mhux livell konxju jixtieq din it-tip ta' konnessjoni. U jafu jinħolq ukoll momenti ta' riflessjoni f'daw il-momenti. Inħoss li l-poeżija f'dal kuntest intimu taf toħloq anke valuri ta' reċiproċità u tivvali dal-persuna li hemm quddiemek. X'baqgħu impressi fija apparti r-reżiljenza ovvjament, għax dawn huma nies li anke numru minnhom jitkellmu fuq il-gwerri, so ovvjament din il-ġenerazzjoni ftit qiegħda tmur. Imma l-influence li impressjonani wkoll huwa l-kapaċità ta' taħsib profond xorta minnaħa tagħhom, anke fis-sempliċità tagħhom, u anke taħsib poetiku, pereżempju niftakar b'serata letterarja li konna minna San Vincenz fl-2019, bħala parti mill-Malta Mediterranean Literature Festival, kien hemm anzjan esprima ruħu b'mod poetiku, ma niftakarx eżatt il-kliem, imma uża metafora dwar l-oċean għal dak li kienet iħoss waqt is-serata. U xi ħaġa oħra li timpressjonani hija l-aċċ għat-talim tagħhom għalkemm hemm ħafna preġudizzji fil-konfront tagħhom huma miftuħa l-affarijiet ġodda.
U Priscilla titnebbaħ minn dak li tara ta' kuljum ix-xogħol sabiex tikteb jew anke jekk ma jnebħux fil-kitba, x'inhu huma l-affarijiet li l-aktar li jolqtuk u li jimpressjonawk fl-anzjani forsi hemm rabta mill-qrib ħafna ma' dak li għadna qabel ma forsi tixtieq iżid xi ħaġa bħala ispirazzjoni.
Biex inżid ukoll dwar x'impressjonani bażikament għandhom sens qawwi ta' selfhood, jiġifieri ta' min huma kif waslu hawn xexu f'ħajjithom, din hija xi ħaġa oħra li timpressjonani ħafna. Dwar il-kitba biex nikkjarifika ovvjament ix-xogħol tiegħi mhux dejjem ħajkun ma' nies diffikultajiet akuti għax anka naħdem ma' anzjani illi mhux bil-fors morda. ġieli iva nitnebba, pero mhux b'mod konsistenti. Għax ovvjament hija parti biss għalkemm kbira minn ħajti u jiena ma tantx jiena konsistenti fil-kitba wkoll. Però ġieli jkun hemm xi ħadd xi ħarsa xi storja xi silta. U speċi inħallija hemm naħseb fuq back burner u mbagħad xi darba tibda titla fil-witch forsi tbaqba' u ġieli għaddu ġimgħa ġieli xhur. Il-poezija tiegħi ġeneralment jittrattaw temi ta' mħabba jew temi marbutin ma' ġustizzja, imma ktieb ċieħu dwar l-anzjani jew sitwazzjonijiet l-isptar.
Tajjeb, Priscilla, ħalli għax din għax ma fost bil-ħin, ħankomplu forsi.
Nozzu fil-poezija, u fil-fatt nistednuk mela, fil-fatt taqralna qed insemmu dawn il-versi tiegħek, ikolli ngħid li l-poezija tiegħek toġobni ħafna jiena, Priscilla. U naħseb qed nitkellem għal Klawdja wkoll hawn jekk nistednuk taqralna poezija minn tiegħek.
Mela ħanaqra l-poezija Amal. Din il-poezija li ktibt is-sena l-oħra għall-kompetizzjoni. U kont traduċejta wkoll ktibta primarjament bl-Ingliż, ovvjament, imma traduċejta l-ibtal Malti minħabba li kien hemm okkażjoni oħra. U jisima Amal. Titratta dwar mara Palestinjana x'it-tema tal-kompetizzjoni kienet Standing Her Ground fuq nisa li jġieldu għad-drittijiet tagħhom. Amal. Għandha tkun qed tafeċ iż-żebbuġ. B'saqajn kollha kallijiet, sturduta bisħana tal-jum, għaddell tar-ringieli primordjali taż-żebbuġ. Ifessfsu kanzunetti tal-antenati li jittajru fuq ġwienaħ iż-ziffa mqarba. Għandha tkun qed tgħaddi subajja mix-xar innuklat ta' binta, tirrakkonta stejjer tal-iljieli li darba qattaw riqdin taħt l-imsaġar tal-larinċ. Jaħarbu mill-isparar u mis-sakkeġġi taħt sema tat-twat bal-nagba. Kien hemm qlub infarka, ajjat ta' telf u patrija, siġar tal-larinċ li m'għadhomx hemm aktar. Għandha tkun qed tinseġġ il-ħwat u l-pruwi tal-ħajja. Bil-grazzja rigba mwieċ il-femminilità, meqjuma fajnejn il-maħbub tagħha. Iżda sissa għadha hawn. Tajjat ma' s-soldat pervers isawwat li r-raġel tagħha mhux armat. Alba għada maġuna biex jibqa' jiskula ż-żejt u l-meraq tal-larinċ biex iżomm il-fjamma ħajja. U għada se tibqa' hawn sakemm hemm bżonn. Qiegħda hawn titlob li binha l-kbir inxallah għadu jieħu n-nifs minn wara l-ħajt tal-firda. Hemm wisq minnhom fid-dinja. Jgħix fuq il-fragranza memorizzata tagħha, fuq ir-riħa tat-tewm fuq subajja, l-aħħar ġurnata li messitu. Setet kienet mejsun, riħam, wadħa, ibtisam, salma, Amal. Amal tieqaf għall-ju tagħha. Amal tama.
Grazzi ħafna, Priscilla.
Grazzi lilkom.
When I
Nisimaw li Lana Del Rey bil-kanzunetta Young and Beautiful. Titkellem dwar l-imħabba u l-modija ta' żmien u forsi l-biża lill-maħbub ma jibqax iħobba meta tixxieħ. Hija wkoll l-evaporazzjoni tal-familjari li semmejna ftit ilu meta ġismek jitbiel u forsi anke inti bħala persuna tinbidel jew aħjar bidlek iż-żmien tibqa' maħbuba għal dak li int
jew għal dak li kont. Tajjeb ngħidu wkoll li Lana Del Rey ippubblikat ukoll ġabra ta' poeżija kkumpanjati mill-fotografija tagħha stess bl-isem Violet Bend Backwards Over the Grass. Ħanitkellmu ftit dwar Treverżara issa minħabba wkoll il-fatt li huwa wieħed mill-awturi lokali anzjani li għandna. Imma nistgħu nirriservaw il-kelma anzjanità għall-età biss għax Trever għadu preżenti ħafna bil-kitba tiegħu. U f'ħafna mill-kitbiet tiegħu jissorprendina. Jolqotni ħafna lili fost l-oħrajn kif Zara jħobb iħallat u jaqgħad it-tema tal-passat tradizzjonali u nostalġiku u elementi stilistiċi moderni bħal realizmu maġiku. Ħanaqralkom silta Zajra mill-istorja ċerri mill-ktieb Xemat li hija ġabra ta' novelli. Kien ktieb tal-ħrejjef Snow White, Cinderella, Little Red Riding Hood, Rapunzel. Minnu fih in-nanna fetħitu u bdiet taqrali. Ngħid is-sewa l-ewwel iddejjaqt ftit għax inkont kbirt u isqal dawn it-tip ta' ħrejjef, imma l-qari tan-nanna ma kienx monotonu bħal ta' Miss Glenda. Kienet taqra tliet versi jew erba, imbagħad terfa' jnejha minn fuq il-ktieb, tħares ċas lejja u tibda tgħidli: għax in-nanna ta' Little Red Riding Hood kienet bħali żaqqiqa l-ħelu, kienet muta ċ-ċikkulata. Ara fl-istampa l-offa tidher mottija b'sarvetta, imma jiena naf x'għandha ġo fiha, kejk kbir ta' ċikkulata maqsum min-nofs u mimli bil-frott. U għandha wkoll fl-ixkun imbit aħmar, laqgħu wiewes u lanqas ħelu żejjed. U hekk in-nanna Rose kienet tinfex tagħtini d-dettalji tal-ġrajja kollha, kif kienet imqasma d-dar tan-nanna fil-qalba tal-bosk, il-fjuri li kienu jikbru mal-modija, x'kienet ħobb tkanta Little Red Riding Hood u fuq kollox kienet taf kull kelma li qalu bejnietom it-tifla u l-lupu. U malli n-nanna semmit il-lupu, niftakar li kienet qart li ħaġa li qatt ma kienet għaddit li minn rasi. Jien naħseb li kull ma ġara Little Red Riding Hood ġabbitu bidea. Omma kienet wissieta biex ma taqafx tkellmu, imma hi mhux biss kelmitu, imma wkoll qartlu fejn kienet sejra. Għaliex taħseb li għamlet hekk? Jibqajt inħares fajnejn in-nanna bla ma weġib ta' xejn. Qartlu fejn kienet sejra x'li Red Riding Hood kienet tifla fuq tagħha żejjed u ħadet gos bl-attenzjoni li beda jagħtiha l-lupu, rididu jittanta x'taqgħet twaslu sax-xifer biex imbagħad pum. In-nanna lqet il-ktieb bis-sabta u bil-qata li tatni kont għodni waqgħet fuq is-siġġu. Qabel tlaqna lura lejn Melbourne, in-nanna tatni l-ktieb tal-ħrejjef imgeżwer ġokar ta' kulurita u qaltli ħa dan ħudu miegħek u fejn hemm miktub isem il-papa tista' tniżżel ismek.
Dawn l-elementi mill-passat jafu jkunu personifikati f'persuna bħal karattru tan-nanna li għadna kemm smajna dwarha fin-novella Cherry. U l-element modern u kontemporanju joħroġ ukoll fl-element soċjali tan-novella n-nanna li tgħix fi żminijiet tal-lum u tuża l-internet biex tikkomunika. Barra minn hekk, Trevor Zara għandu ħabta kif dak li hu familjari għalina, speċjalment fej titħol tradizzjoni u fejn hemm ir-reliġjon ukoll, qed tiħlaq ta' makabra. Fuq kollox il-marka umoristika tipika fil-kitba tiegħu tibqa' tispikka. U tispikka wkoll l-anzjanità fil-fatt, anke partikolarment pereżempju fin-novelli l-insibu fil-ktieb Vespri. Se naqra silta minn novella oħra li tinsab fil-ktieb Xemat minn novella Ħanut tal-Ħelu, u tajjeb ngħidu li dan il-ktieb Xemat kien ħareġ ftit ta' żmien wara li ħareġ numru ta' ġabriet ta' novelli oħrajn u fih hemm laqwa novelli tiegħu minn kotba ta' novelli varji u se naqra biċċa issa minn Ħanut tal-Ħelu li tintrabat ukoll mat-tema tagħna tal-anzjanità. Kif inti, Nikol? Staqsietu hekk kif waqfet ħdejh. U Nikolu eġiba li kien jinsab tajjeb ħafna minkejja li minn Dumitu Anġla u Smida kien sab ruħu waħdu għal kollox. U jqaltlu li omara kollu eċitu waħida u li ma kienitx taf aħjar. Imbagħad Nicole qalilha li għalkemm għaddew dawk is-snin kollha kienet għadha l-lajberika u għajnejha kienu baqgħu l-istess. U wi weġbitu li għajnejh ukoll kienu baqgħu l-istess. U meta provaw isibu xi ħaġa oħra li kienet baqgħet l-istess, sabu li l-ankra waħdanija tagħhom għal imgħoddi kienet tibda u tispiċċa fl-għajnejn. Wara li kienu ilhom mhux żgur 10 minuti jitkellmu raw tinħall quddiemhom medda ta' 50 sena sħaħ u setgħu bil-kumdi ta' kollha jkomplu fejn kienu ħallew. Rosina qaltlu kemm damet ġimgħat u xhur b'qalba maqsuma wara li kien telaqa' u kif kienet weħlet mill-eżamijiet li kienet qed tagħti u li għal ftit ma tilfitx il-karriera ta' assistenta minħabba fih u Nicole spjegala kif it-tort kien kollu tagħha għax hi kisret kelm ta' miegħu kienet hi li marret paċ-paċ ma' kuġinita wara li kienet wedditu li ma tgħid b'xejn maħadd. U li qabel ma kien għadu sar-raġel kien jaħleb bl-irġulija kien ħass li la darba ma żammitx kelm ta' miegħu fi ħwejjeġ żgħar qatt ma kienet tasal iż-żomma fi ħwejjeġ kbar. Għalhekk telaqa'. Rosina weġbitu li kien kollu minnu dak li kuġinita kienet qalet lill-oħtu li missiera kien taxxa b'ċinturin meta sar jaf li qed tinnamra miegħu għax hu kien mastru dax-xattarzna u hi kienet se tilħaq assistenta. U tassew kienet weditu li lill-kuġinita ma tikxifix imma hu jmissu jiftakar li dik il-ħabta hi kellha biżba ta' xi sena kienet daqsxejn ta' tifla bla għaqal. Waqt l-infexxu jippassiġġaw mill-qabar ta' Angela sal-qabar ta' Sur Karm Spiteri, Nicole baqa' jfakkara fl-irġulija u Rosina tfakru fil-biki li bkiet u fix-bubija li baqgħet toss minħabba t-tifkira kifra u ħelwa tiegħu. U qabel telqu, Rosina ħadet fjura minn fuq il-qabar ta' Angela u Nicole ħa fjura minn fuq il-qabar ta' Sur Karm u ftehmu li l-għada jerġgħu jiġu jixelu aktar xema.
Sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it's like to be fine.
Nisimgħu l-kanzunetta Wasting My Young Years tal-grupp indie pop Ingliż London Grammar. Allum se nagħlqu hawnhekk. Nirringrazzjaw mill-qalb lill-mistiedna tagħna lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku Jordi De Bono. Nirringrazzjaw lill-Merlin Publishers, sponsors ta' dan il-programm. Nirringrazzjaw fuq kollox lilkom is-semmija u nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor lela.
Inselmulkom.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers of friends.